Já, ég laka mjög mikið til líka. Það verður gott að hita ykkur kallana. Fimm daga til fimmtudagsins 15. Þegar ég var á landinu um jólin, þá fór ég í seinna próf 5 dögum setna og ég fekk svar úr því held ég klukkan 10 um kvöldið. Þannig að ég er ekkert vongóður um að ég losni á fimmtudaginn, frekar þá að ég verði laus á föstudaginn. Já, fáum lánað húsnæði hjá ættingja. Jú, ef allt gengur eftir þá kíkjum við þangað og eða svona ennþá óákveði hvernig skipulagi verður á okkur. Ég var fyrst að hugsa að við myndum verða 5 daga í sveitinni og svo 5 daga í bænum. En ef við erum að fara að kíkja í bæinn út af þessu ammæli, þá er spurning hvort við tökum bæinn fyrst og svo sveitina. Og já. Og svo við ætlum að fara vestur að heimsækja ættmenni þar líka. Það verður 1 til 2 dagur. Já. Og svo er ég búin að staðfesta við minnstakostið 3 vini að við ætlum að kíkja í heimsókn eða mat og svona og þá kynni ég nýja konfangið fyrir vinnunum í fyrsta skiptið. Hún er mjög spennt, hún er líka svolítið stressuð. Þetta byrjaði sem eitthvað grín að ef þið myndu ekki samþykja hana þá myndi ég líklega bara að hendi henni út sko. Sem var náttúrulega bara meint þannig að ef þið væri með eitthvað komment þá myndi ég auðvitað taka tillit til þess og reyna að meta það ef þið sagðið eitthvað sem ég sagði ekki. Já. Já. Ég held að það sem hún hugsi er að ef ykkur kemur ekki vel við hana, þá verði það eitthvað vesen. Ég hef enga trú á því og það er ekki kvarðið sem ég met, veist, hversu vel þetta gengur. Já, akkurat. Nei, það er ekki eitthvað sem ég er að stressa með á, alls ekki. Jó. Ég hugsa það núna, já. Fyrst ég er að hugsa um að skipta þessum áætlunum, þá verði það kannski frekar vikuna 19. til 24. að það verði hægt að fara hann þá. Já. Ég verð mjög til í það. Þess vegna er ég mjög spenntur fyrir að ef við náum fimmvörðuhálsi saman, ég myndi njóta þess mjög mikið. Já, við erum líka búin að undirbúa, við erum búin að taka göngur hérna upp í 25 km til þess að undirbúa okkur. Nei, lengt 25 km, við erum ekki búin að ganga neitt upp í móti. Já, ég er mjög ánægður með það. Það er góður gönguhópur hérna. Já, eða bara ein góð ganga sem er þá kannski 6 tímar eða eitthvað svo. Kringum stöðuvatn sem er hérna fyrir utan bæinn eða litla tinda sem bæjarfélagið er búið að gera út á sjötta gangu. Já. Okay. Já, það var einmitt hugsunin eitthvað kvöldið. Ég hugsa að það sé skemmtilega að fara kvöld að skoða þetta. Nei, sama hér. Já. Já. Já, það er geðveikt. Það er geðveikt. Ég væri mjög til að ná akkur þannig. Einhvers annars staðar en það sem ég er akkurat núna. Sólinn er að gera út af því svefnum minn og það er búið að vera 30 gráður og raki í síðustu 5 daga. Ég er að sofa meðaltali 5 tíma á nóttina í síðustu 4 daga. Ekki við ljósinu, en hittast ekki að verða betra. Við erum að læra. Út í hött. Það er maður á deildinu minni sem er frá Rwanda. Hann er að kvarti við því að það er svo of heitt hérna. Hún kvartaði allan vetur yfir hvað það er kallt og mikill snjór og dimmt og nú þorir hún ekki að láta upp á sér að það er svo of heitt. Þannig að En hún er líka í Suður Svíþjóð núna með öðrum vinnufélögum í ferðalagi, þannig að það er aðeins skárra veður hjá henni. Borgarferð og ströndin og ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, glassblowing, með glergerð. Já, glerblástur. Nei, þetta er akkurat mitt á milli. Þetta er í skáp. Já. Nei, ok, ég líði þetta fyrir vestan. Þetta er rétt hjá Kalmar. Þetta er sunnar heldur en Stokkólmur, töluvert. Já. Ég held að það sé bara nákvæmlega sá staður. Fabbism. Ég man að við lærðum Kalmar bandalagið. Það var fyrsta sameining Svíþjóð, Noregs og Danmerkur. Og það hrundi svo í sundur held ég eftir fyrsta kónginn. Ég þetta var rétt svo það sem ég man. En ég ætlaði líka að segja þér ástæðan fyrir ég er að stressa mig núna. Herða, ég átti bóka í dag klukkan 6 í PCR-próf því að þú þarft neikvægt PCR-próf á því að þú kemur til landsins. Og það er afbókað með 3 tíma fyrirvara. Þú því að hjúkrunarfræðingurinn sem átti að taka sýnin mætti bara ekki vinnu eða eitthvað. Og út af því að ég bý í svo miklu krummaskuði, þá er ekki að það var neitt prófina sem gefur niðurstöður á innan við 36 tímum. Það er það besta sem ég get fengið, niðurstöður á 36 tímum. Þannig að ég er að reyna að bóka eitthvað svona snöggpróf á flugvillinum í Stokkólmi sem kostar tvöfalt meira og ég náði samt ekki að bóka það 2 tímum fyrir flug að því að var allt bókað. Þannig að ég sendi þeim bara tölvupóst hvernig staðan er á mér og ef það er ekki hægt að leysa það þá þarf ég að taka lest á morgun og vera mætur snemma upp á flugvöll þess að geta tekið þetta próf. Laugardaginn. Já. Já, hún tók ferð til Kalmar Borgar og lét prófa sig í dag. Ég er búinn að ringja á alla staði, en þeir, því að það er ekki prófa sýnin hér, þau eru send til Stokkólms og pröfuð þar. Þannig að þeir segja, við getum verið komið með svarið eftir 36 klukkustundir. Og ef ég fyrir, sem er of seint. Það, að því sem ég les á heimasíðunni, þá þarf prófaði að vera tilbúið fyrir brottför frá Stokkólmi. Þannig að þetta. Vesenið virðist vera það að ég þurfa að taka lest á morgun í staðan fyrir að fljúa á laugardaginn til Stokkólms og þá þar er þetta því, þá get ég tekið próf sem ég komi á 2 tímum og þá er ég með próf sem er gilt. En lestað, það er lítið lestarpláss og það þetta bætir örgulega 30-40 sem kalli á kostnaðina. Það er frábært. Já. Já, svona gerist. Ég er að pakka núna, ég held að ég sé svona meira en hálfnaður. Já. Já, við höfum skánað núna en mætti vera betra. Nei, það trúi ég ekki á. Ég hugsa að fólk finni útskýringar á einhverjum fyrirbrigðum sem er ekki augljóst hvað er, einhver furðuleg hljóð út í móa eða furðulegt steinhrap eða eitthvað svona. Og út frá þessu spinnst eitthvað sögur, ég geti jafnvel ímyndað mér að þetta veru krakkar að stríða öðrum krökkum með að koma með eitthvað svona sögur. Því að það verið þeirra mjög létt fyrir bara litlar sögur eða litla orður og maður spinna upp á sig hryggilega mikið. Sérstaklega í samfélagum fyrir þau mörg hundru árum er ekkert það Já Hvað fyrir það? Já. Þá er heiminum það flókin að þetta er bara galdrar hvort þið er. Já, það svipum nótum. Mér finnst það mitt líka sem er kannski á svipuðum nótum en kannski aðeins öðru í sig. Ef þú ert með einhvers konar geðveiki og einhverjar svona ofskynjanir eða ranghugmyndir þá er margir sem tengi það mjög mikið við guð eða engla að segja þeim að gera eitthvað. sem ég hef heyrt að sko nútidags er fólk gjarna með einhverja hugmyndir að lögreglan eða erlend leyniþjónusta sé að njósna þau. Þetta er eitthvað svona vald sem að valda þessum tilfinningum eða þessum hugsunum hjá þér og áður en við gátum setta á erlend ríkisöfl eða eitthvað þannig, þá var það eiginlega bara guð sem var svona yfirnáttúrulegt og gat valdið öllu svona. Já. Ég var að horfa á myndband þar sem geðlæknir var að fjalla þetta og var að koma með svona hugmyndir hvað veldur svona hugsunarbrestum eða svona hver mekanisminn á bak við þetta. Og hann benti á með þessa kenningu að þú hefur kannski upplifað það að finnast eitthvað vera að fylgjast með þér eða svona, svona yfirnáttúruleg tilfinning, það er eitthvað er að fylgjast með mér, það er eitthvað bara yfir mér basically og þessi tilfinning verður sterkari og sterkari og þú byrjar kannski að leita og sér, já, heyrðu myndavélun á tölvunum minn ropin set lím fyrir hana og þá slaknar hann svo tilfinningunni og svo kemur hann aftur kannski næsta dag en það er hvað að fylgjast með mér og ef tilfinningin svona sterk þá ef þú ert þannig settu þá trúiru tilfinningunni frekar en að þú hafi rangt fyrir þér og þá flækiru stíið að það geti eitthvað verið að fylgjast með þér, byrjar á að loka gluggunum að ykkur er kannski kíkinn á gluggana, tilfinningin fyrir ekki burt, það er ennþá verið að fylgjast með þér, þannig að þú byrð til yktar og yktar útskýringar af því að þú ert svo viss bara þessa tilfinningu. Þess vegna færið fólk sem svona að það hefur verið að njósnum þá og færi gegnum dótir að finnur öll merki sem staðfesta þessa tilfinningu sem í upphafi. Já, ég líka. Já. Já, það fer eitthvað úrskeiðis að brjóta niður tilfinninguna þegar raunveruleikin að reyna að sýna þér gögn á móti tilfinningunni og þetta þarf ekki bara að vera geðsjúkdómur, þú getur ímyndaði fólk með átröskun eða þú veist, fólk sem notar stera og finnst það ekki vera orðið nógu stórt eða fólk sem á enga vini og upplifir að allir sé að gera grína þeim og gera lítið úr þeim bakvið þá Þetta er einhver svona innbyggður mekanismi sem fer úrskeiðis. Já. Já, ég trúið því. Já. Já. Já, líka bara það er kerfi í okkur sem sækir í dópamín og hefur auðvitað mótað mjög vel þegar við vorum bara einhverju veiðimenn á steinöld og núna erum við með allt sem við getum viljað við, þú veist, tölvun okkar. Þannig að það er mjög auðvelt að koma þessu kerfi úr skorðum gjörsamlega. Já. Nei. Já. Enga veginn, það eru ótrúlega mörg dýr sem sko búa til einhver 1000 egg sem kannski, þú veist, 100 lifa af. Það er bara kerfið sem virkar fyrir þessi dýr. Já. Já. Já, ég sammála, mér finnst það gaman líka þegar ég hitta þig með svona, þú hefur gaman að þessu líka og er gaman að varpa þessum hugmyndum við þig. Já, mér finnst það líka bara bundið svo við kerfið sem er við líði á hverju stund. Ég ætla að segja fyrir 100-150 árum, þá var kona sem vildi kjósa bara flokku sem er geðveik. Bara því að þú ert ekki að gera það sem konur eiga að gera með eignast börn og vera heima. Það er mjög, ensk orðið er adaptive, ég veit ekki hvernig maður íslenska það. Já, og við getum hugsað okkur bara eins og eða er til sálfræðingar í Mið-Austurlöndum, hvernig þeir takast á við, ég þunglindi eða kvíða röskun eða eitthvað svona. eða samkynneigð. Já. 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 Ég var í góðum áfanga á síðustu haustan sem hét Philosophy of Science, heimspeki vísinda. Og þar var verið að fjalla um hvað eru vísindi nákvæmlega, því að það er mjög sterk hugmyndafræði hvað skyldi til vísinda og hvað sterk vísindi eru. Þetta hefur fengið mig mjög mikið til að hugsa af því að það er ekki annað til þessi kvarði þar sem eðlisfræði er á lengst á endanum og svo efnafræði og líffræði og eitthvað svona. Og svo mýkri vísindi sem eru þá kannski sálfræði og svona. Já, akkurat. Og tólin sem er að vinna með þar, þau bara geta ekki verið jafn nákvæm því að þú ert gætna að taka ykkur hóp og úttök og eitthvað. Já. Og ég hef verið að detta svolítið inn á þetta með hagfræði og ég hef verið að hringja í menn og spjalla við aðeins þetta því að ég er að fá svona tilfinningu því meira og meira sem ég les hvað hagfræði er mikilvæg, hvað einhvern veginn bara allur heiminum byggir á hvernig hagfræðin gengur eða bara hvernig ríkis afkoma ríkja er. Og ég er að skoða svona ástæða fyrir að það virðast vera deilur í hagfræði er, ég veit ekki hvað það er kallað, mismunandi vísindileg nálgun á hagfræði og hagfræðilýst kerfi. Já. Og bara að kerfið bregst við hvernig það er verið að vinna á það ef ríkið gerir eitthvað aðgerð sem á kannski að minka vexti eða eitthvað, nú er ég að bulla bara eitthvað, þá verður fólk ótrúlega hrætt sparnaði sinn og gerir eitthvað þannig að það verða öfug áhrif bara út af því að veit hvað er að gerast. Já. Já, ég sé það. Já. Yes. Jú, takk fyrir.